Praha se ještě zcela nevzpamatovala z posledních ničivých záplav z konce minulého století a už musela čelit další vodní katastrofě. Tu zimu v roce 1845 nezvykle mrzlo a všechno pokryl sníh. Rybníky, jezera i řeky zatuhly téměř až ke dnu. Byla to jedna z mála zim, kdy si obyvatelé splna hrdla užívali zimních radovánek, zatímco se prozíraví učenci děsili nastupujícího jara a s ním spojené oblevy. Ještě o Velikonocích se na Vltavě bruslilo. Mladí, staří, bohatí i chudí projížděli po ledové dálnici skrz celé město s jedinečným výhledem na chátrající Pražský hrad, který už několik let zel prázdnotou. Rakouský císař Ferdinand I., přezdívaný Dobrotivý, si hověl v pohodlí Vídeňského paláce a Praha již po staletí zůstávala bez dozoru. V Poštovské ulici u Rotových měli návštěvu. Kateřina Foglová se rozhodla strávit několik březnových dnů se svými vnučkami Johankou a Žofií. Dívky však většinu času trávily procvičováním krasobruslařských piruet a hrou na mrazíka na ledové ploše, jež rozdělovala Prahu vejpůl. Měli byste se radši postit a modlit. Z takové vyzývavosti vzejde něco hrozného, hudrovala, když sestry jednoho odpoledne dorazily domů promrzlé, ale rozesmáté. Ty na babiččino síčkování nejdříve protáhly obličeje a pak vyprskly smíchy, načež jim na oko přísný otec Eustach Rot uštědřil dva symbolické pohlavky. Nikdo z rodiny netušil, že se proroctví paní Foglové naplní, a to v řádu několika hodin. V pondělí 24. března se prudce oteplilo a začalo pršet. Sněhové závěje se proměňovaly ve špinavou břečku a z křišťálových rampouchů na střechách se staly smrtící hrozby. Hladina Vltavy pomalu stoupala. Každý, kdo měl ruce a nohy a na srdci obecné blaho, nosil ke břehům pytle s pískem, ti ostatní ze sklepů vynášeli do pater to nejcennější a své spíže plnili zásobami proviantu. O dva dny později se přesně podle nejčernějších scénářů řeka vylila, prodrala se přes provizorní barikádu a zaplavila velkou část Malé Strany, Nové i Staré Město a Židovskou čtvrť. A po dalších třech dnech se voda nemilosrdně valila po ulicích. Tisíce chudých lidí se ocitli bez jídla a bez možnosti složit hlavu v teple a suchu. Praha se topila v pustošivé povodni a ten, kdo neměl úkryt, se topil s ní. Škody se nedaly vypočítat. U Rotových pravidelně na okna ťukali známí i neznámí návštěvníci plující na loďkách, již žádali něco k snědku či horký čaj. Společně si dodávali odvahu a modlili se za lepší zítřky. Pět dní trvalo, než voda opadla a dalo se vyjít ven, jakž takž suchou nohou, čehož Pražané využili a vydali se na průzkum města. Kameloti v ulicích vyvolávali ty nejhorší možné zprávy. Mostní lípa zmizela, Smíchovská botanická zahrada zpustošená, stovky mrtvých těl v hromadných hrobech. Mezi prvními zvědavci do ulic vyšli i manželé Němcovi. Urostlý Josef po cestě přidržoval svým pevným stiskem Barboru, aby neuklouzla na bahnem pokrytých kočičích hlavách. Josefe, slyšel si to? Polekala se Barbora, když s manželem procházeli kolem vřískajícího hocha s novinami. Nejsem hluchý, zavrčel Němec. Mostní lípa je pryč, zatlačila slzu mladá spisovatelka, která se teprve nedávno začala pod svá díla podepisovat jako Božena Němcová a v myšlenkách se uchýlila ke vzpomínce, kdy pod onou lípou před dvěma lety debatovala s Nebeským nad svou první básní a toužebnými pohledy ho zvala do své náruče. Lípa pro ní byla symbolem její první velké lásky. Do konce života ho bude milovat.